Γι' αυτό και δεν έχω ακόμη αρκετές απορίες. Έξω από δύο που βουρήθηκαν την περασμένη φορά και που θα απαντήσω. Ελπίζω να με εμπλουτίσετε. Τώρα δεν σας υπόσχομαι, όπως σας είχα πει κάπως αλαζονικά την περασμένη χρονιά, ότι θα φροντίσω να απαντήσω σε όλες. Δεν τα κατάφερα. Δεν λέω λοιπόν τίποτα, ελπίζω ό,τι μπορώ να κάνω χωρίς υπόσχεση. Διότι πέρσι με είχατε πραγματικά βομβαρδίσει με πάρα πολλές απορίες. Και ερχόμεθα σε μία απορία, η οποία ενώ εκ πρώτης όψεως θα έμοιαζε ότι δεν θα ενδιέφερε, όμως θα δείτε ότι ενδιαφέρει πολύ. Λέει τα εξής η απορία αυτή. Διαβάζουμε στην πρώτη προς Κορινθίους, ενδέκατον κεφάλαιον, στίχος 5. «Πάσα δε γινή, προσευχομένη ή προφητεύουσα, ακατακαλύπτω τη κεφαλή, κατεσχύνει την κεφαλήν εαυτής». Στο ίδιο κεφάλαιο, στίχος 13. «Πρέπον εστί γυναίκα, ακατακάλυπτον το Θεό, προσεύχεστε». Σας παρακαλούμε να μας εξηγήσετε ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των προηγουμένων στίχων. Παιδιά, είναι μία σημαντική θέση αυτή, παρότι μοιάζει ότι δεν είναι, θα το είδετε στη συνέχεια. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους ότι η γυναίκα όταν ήτο σε προσευχή, κυρίως σε δημοσία προσευχή, δηλαδή στη δημοσία λατρεία, δηλαδή στο ναό, θα έπρεπε να έχει ένα κάλυμα στο κεφάλι της. Αυτό βεβαίως ίσως παραξενεύει σήμερα. Ο Απόστολος Παύλος όταν το έγραφε αυτό και μάλιστα μιλάει σε αρκετούς στίχους στο κεφάλαιο αυτό για το θέμα τούτο και επιμένει ότι η γυναίκα πρέπει να φοράει ένα κάλυμα στο κεφάλι της. Δεν το καταλαβαίνουμε σήμερα αυτό. Μας είναι ακατανόητο. Αλλά πρόκειται περί ενός συμβόλου. Ποιο είναι το σύμβολο? Ότι το κάλυμα της κεφαλής δείχνει υποταγή. Έτσι, ο άνδρας, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν πρέπει να έχει κάλυμα όταν λειτουργεί. Στην δημοσία λατρεία. Βλέπετε, όταν λειτουργεί ο ιερεύς στην Αγία Τράπεζα, δεν φοράει ούτε καπέλο ούτε τίποτα. Δεν φοράει. Είναι ακάλυπτο το κεφάλι. Η γυναίκα, αντιθέτως λέει, πρέπει να έχει καλυμμένο το κεφάλι. Διότι ο άνδρας έχει μία εξουσία. Η εξουσία της γυναίκος είναι ο άνδρας. Και για να φανεί ότι η γυναίκα είναι υπό την εξουσία του άνδρος, πρέπει να έχει ένα κάλυμα στο κεφάλι. Αυτό είναι το θέμα. Βέβαια, θα λέγαμε έχει κάποια ακόμα σημεία ο Απόστολος Παύλος, αλλά η ουσία του θέματος είναι αυτή. Συνεπώς, είναι ένα σύμβολο το κάλυμα κατά τη δημοσία λατρεία που έχει η γυναίκα ή ακάλυπτο κεφάλι ο άνδρας. Λέγει ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος το εξής: «Σύμβολα δέδοτε ανδρή και γυναική. Δόθηκαν, λέγει, εις τον άνδρα και την γυναίκα, εδόθηκαν σύμβολα. Το μεν της αρχής, τη δε της υποταγής. Εις μεν τον άνδρα, το σύμβολο της εξουσίας, της αρχής. Εις δε την γυναίκα, της υποταγής. Και τούτο, το ταύτην μεν καλύπτεστε, τούτον δε γυμνήν έχειν την κεφαλήν». Και αυτό φαίνεται με το να είναι η μία καλυμμένη και ο άλλος, ο άνδρας, ακάλυπτος. Τι σημαίνει αυτό και γιατί θα έπρεπε αυτό να διατηρηθεί? Επιμένει ο Απόστολος Παύλος, μάλιστα τελειώνει το θέμα τούτο με την εξής φράση: «Κι αν κανείς, λέγει, έχει έριδα μέσα του», δηλαδή αντιλογία, «δεν το παραδέχεται, τον παρακαλούμε πολύ να το καταλάβει και να το δεχθεί. Διότι εμείς έτσι το έχουμε και έτσι το θέλουμε», λέει ο Απόστολος Παύλος. Στη συνέχεια λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εάν η γυναίκα μείνει ακάλυπτη, κατεσχύνει την κεφαλήν εαυτής, ντροπιάζει το κεφάλι της. Ποιο είναι όμως το κεφάλι της γυναικός? Είναι ο άνδρας. Και συνεπώς, εάν είναι ακάλυπτος η γυναίκα, ντροπιάζει τον άνδρα της. Λέγει εδώ ο Ζυγαβηνός, ένας άλλος ερμηνευτής, κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Υβρίζει τον άνδρα ως αρπάζουσα το αξίωμα αυτού και ούτω κατεξανισταμένη αυτού. Εάν μείνει, λέγει, με ακάλυπτο κεφάλι η γυναίκα, του αρπάζει το αξίωμα. Του λέει, γιατί δηλαδή θα είσαι εσύ που θα άρχεις? Όχι, θα είμαι και εγώ. Και με τον τρόπον αυτόν, στέκεται απέναντί του, ορθώνουσα το ανάστημά της. Θα μου πείτε, τι είναι αυτό? Δεν το είχαμε ποτέ υπόψη μας. Διαβάζουμε την Αγία Γραφή, δεν το μάθαμε ποτέ, δεν το προσέξαμε. Λοιπόν, αυτό που μοιάζει ότι είναι πολύ μικρό και κινείται στο χώρο ενός συμβόλου, είναι πολύ σπουδαίο. Πώς είναι σπουδαίο? Ως εξής. Εάν κάποτε η γυναίκα θα μπορούσε να αντιληφθεί ότι ο άνδρας είναι η αρχή, η εξουσία της, τότε δεν θα είχαμε το φαινόμενο που έχουμε τώρα, το να θέλει η γυναίκα να εξισωθεί με τον άνδρα, όχι βεβαίως σε θέματα σωτηρίας, αλλά σε θέματα οργανώσεως της ζωής του. Δεν θα είχαμε αυτό το διαβόητο unisex. Δεν θα υπήρχε αυτό που πράγματι έφτασε ο άνδρας όταν δέχεται τη γυναίκα να είναι αυτό που είναι σήμερα και που την κατήντησε ο φεμινισμός, για τον άνδρα είναι υποτιμητικό. Αλλά για τη γυναίκα είναι ένα ξεύτισμα. Όταν η γυναίκα δεν γνωρίζει τα όρια της και φεύγει από αυτά. Και όπως λέγει πολύ ωραία ο Τρεμπέλας στην ερμηνεία που δίνει αυτό, ότι θα ήθελε η γυναίκα δημοσίως να διακηρύξει ότι θα ήθελε να αλλάξει φίλον. Δηλαδή δεν θα ήθελα να είμαι γυναίκα, θα ήθελα να είμαι άνδρας. Αλλά βλέπετε τι σημαίνει όταν απορρίπτουμε τα σύμβολα. Τα σύμβολα, παιδιά, ίσως πολλοί λέγουν, σύμβολα είναι, δεν έχουν και πολύ σημασία. Μοιάζουν σαν τα φλούδια ενός καρπού. Ας πούμε έχουμε ένα αμύδγαλο. Το αμύδγαλο αυτό έχει ένα φλούδι. Όταν σπάζουμε το αμύδγαλο, τα φλούδια τα πετάμε. Έτσι λοιπόν είναι τα σύμβολα. Είναι τα φλούδια που κρύπτουν, φυλάσσουν τον καρπόν. Ναι, πρόσεξε. Ο Θεός άμα έκανε τα αμύδγαλα και όλους τους καρπούς, περιέβαλε τον καρπόν με ένα σκληρό τσόφλι. Αν δεν υπήρχε αυτό το τσόφλι, το οποίο πετάμε βεβαίως, δεν το τρώμε, θα είχε καταστραφεί ο καρπός. Έτσι και εδώ. Το σύμβολο δεν είναι ουσία, που καμώνονται μερικοί και λέγουν, μα δεν είναι ουσία το σύμβολο. Ναι, εκφράζει όμως και υπενθυμίζει την ουσία. Αν λοιπόν υπήρχε αυτή η μικρή πράξη και η γυναίκα έφτανε να έχει καλυμμένη την κεφαλή της, πάντα θα της εθύμιζε, διότι θα το άκουγε από τη μάνα της, από τη γιαγιά της, από τις άλλες γυναίκες, ότι η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται εις τον άνδρα. Και αυτό βεβαίως θα γίνεται στην περίπτωση που θα είχαμε κοινή λατρεία, δημοσία λατρεία, και δεν θα είχαμε, παιδιά, αυτό το φαινόμενο που σήμερα τρομάζουμε και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει η γυναίκα και πού θα φτάσει εξαιτίας της θέσεως της γυναικός μέσα στην κοινωνία, πού θα φτάσει αυτή η ταλέπορη κοινωνία μας. Από μόνο αυτό το παραμέρισμα του συμβόλου. Βλέπετε τι σημαίνει αυτό? Αυτή είναι η απάντηση που είχε να δοθεί στην κοπέλα, προφανώς η κοπέλα που έριξε αυτή την απορία. Παιδιά, δεν πρέπει να ξεχνάει η κοπέλα ότι είναι υπό την εξουσία του ανδρός, ότι ο άνδρας είναι η κεφαλή της γυναικός. Θες να το δοκιμάσεις? Πολύ απλό. Όταν αύριο παντρευτείτε, δοκιμάστε ή το ένα ή το άλλο. Αν πείτε ότι ο σύζυγός μου είναι η εξουσία μου που με εξουσιάζει και ότι δεν θα δημιουργήσουμε δύο κεφαλές για να δημιουργήσουμε την ύπαρξη οικογένεια και να τη μεταβάλλουμε σε ένα τέρας με δύο κεφάλια, τότε θα δείτε ότι κάποια στιγμή θα αρχίσετε να μαλώνετε με τον σύζυγό σας και η οικογένειά σας θα κινδυνεύει να διαλυθεί και πιθανότατα θα διαλυθεί. Αν αντιθέτως αναγνωρίζετε στον σύζυγό σας ότι είναι η κεφαλή αυτός, τότε παιδιά θα δοκιμάσετε τους γλυκείς καρπούς μιας ειρηνικής οικογενειακής ζωής. Αυτά ούτε εγώ τα λέγω γιατί είμαι άνδρας, ούτε γιατί όμως μας αρέσει τα πράγματα να είναι έτσι. Προσέξτε, τα ενομοθέτησε ο Θεός. Δεν θα θέλαμε να πούμε «Α, ώστε σε εξουσιάζω». Όχι, νομοθετεί ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος τα γράφει αυτά επειδή όταν είπε στους Κορινθίους «Ουκένι άρσεν και θήλη», δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Και οι Κορίνθιοι το πήρανε ψηλά το πράγμα. Όχι, τους διορθώνει και μάλιστα τους επιπλήττει ο Απόστολος Παύλος. Εκείνο το ουκέστην άρσεν και θήλη, δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον άνδρα και την γυναίκα. Θέλει να τονίσει τι? Στα δικαιώματά μας απέναντι στη σωτηρία. Δεν είναι κατώτερο όν η γυναίκα. Έχει ίσα δικαιώματα απέναντι στο Θεό. Και εκείνη έχει ψυχή, και εκείνη θα αναστηθεί, και εκείνη θα γίνει παιδί του Θεού. Αλλά στην οργάνωση της ζωής μας, ο άνδρας πρέπει να κυβερνά το σπίτι του. Είναι η κεφαλή του σπιτιού. Θυμάστε και πέρσι τα λέγαμε σε μια απορία που είχε ρηφθεί. Σας ξαναλέγω, ή μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, το θέμα είναι αυτό. Ένα ζεύγος είναι πολύ λίγα χρόνια που παντρεύτηκε, ίσως 5 χρόνια, 6 που έχει παντρευτεί. Παρουσίαζε το φαινόμενο να μαλώνουν, διότι καλά παιδιά και οι δύο, και το αγόρι καλό παιδί, πνευματικό παιδί, και αυτή εξομολογεί το καλό κορίτσι. Αλλά επειδή αναπνέει τον αέρα της εποχής μας, όχι να με κυβερνάς, θα κάνω και αυτό που θέλω εγώ. Θα πάω όπου θέλω και θα κινηθώ όπως μ' αρέσει. Παιδιά μάλωναν. Και εγώ χτυποκαρδούσα. Θεέ μου, βάλει το χέρι σου, μη χωρίσουν αυτά τα παιδιά. Μα τι να σας πω, λέει, τσακωμός, επί τσακωμού. Πόσο χάρηκα. Μόλις τελευταία που τους είδα και είδα το εξής. Όταν είδα την γυναίκα να λέει τόσα σπουδαία πράγματα για τον άνδρα της, να τον επαινεί, να τον ανεβάζει μέχρι τον ουρανό, ότι εγώ δεν είμαι τίποτα, ο σύζυγός μου και τα λοιπά και τα λοιπά, δόξα σε ο Θεός είναι. Φαίνεται ότι έγινε μία αποτοξίνωση από το δηλητήριο του φεμινισμού. Και τώρα, όπως και η ίδια μου είπε, αλλά και αυτός μου είπε, ζουν ωραιότατα, αρμονικότατα και ειρηνικότατα. Δεν θα είχε καμία διάθεση αυτός να πατήσει τη γυναίκα του όπως μερικοί κακοήθεις. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Αλλά απλώς ότι πρέπει να αναγνωριστεί μία εξουσία μέσα στο σπίτι. Και αυτή η εξουσία είναι ο άνδρας. Αυτά παιδιά με την απορία που ερήφη. Είναι μια άλλη απορία, ίσως λιγάκι αστεία, ωστόσο όμως ερήφθη. Λέγει, η ταχυδακτυλουργία είναι μαγεία? Ίσως εδώ στο παζάρι, όπως συνήθως στα παζάρια που αυτές τις μέρες είχαμε εδώ στην Τάρισα το παζάρι, να υπήρχε κανένα εκεί, θα λέγαμε, ένας τόπος εκεί που θα γινόταν επίδειξης, βεβαίως επιπληρωμή ταχυδακτυλουργικών, θα λέγαμε, εκπλήξεων. Τι να απαντήσω σε αυτό? Ακούστε, δεν είναι μαγεία. Βασικά δεν είναι μαγεία. Απλώς είναι μια διεξιοτεχνία των δακτύλων που μπορεί να πετύχει κάτι τόσο γρήγορα, τόσο έντεχνα, που να μην γίνει αντιληπτό εις τους θεατάς. Το λέει και η λέξη ταχύ δακτυλουργία. Δηλαδή τα δάχτυλα κάνουν ένα έργο ταχύτατα ώστε να μην γίνει αντιληπτό αυτό, να θέλει πει να χαθεί ένα αντικείμενο ή να έρθει στην επιφάνεια ένα αντικείμενο και λέει κανείς, μα από πού, πώς χάθηκε το ρολόι μου ή πώς επανήλθε το ρολόι μου επάνω στο τραπέζι ενώ δεν είδα τίποτα να το πάρει κανείς. Αυτό είναι μια, θα λέγαμε, δεξιοτεχνία. Προσέξτε, δημιουργεί μια οπτική απάτη στους θεατάς. Πολλές φορές αυτό γίνεται σε συγκεντρώσεις, σε σπίτια, κάποτε και από σκηνής, δηλαδή από θεατρική σκηνής γίνεται επίδειξη και ο κόσμος βεβαίως μένει κατάπληκτος και διασκεδάζει. Αλλά εδώ θα ήθελα να σας πω κάτι. Η μεν ταχύ δακτυλουργία δεν είναι μεν μαγεία, αλλά καμιά φορά προσετερίζεται των πνευματισμών. Εδώ προσέξτε τώρα. Προσετερίζεται των πνευματισμών. Με αυτή τη μορφή πάρα πολλές φορές γίνεται επίδειξη στα σχολεία. Έρχονται κάποιοι άνθρωποι, παίρνουν άδεια, ξέρω εγώ, από την εκπαιδευτική αρχή να πάμε στα σχολιά, να κάνουμε μία επίδειξη. Βεβαίως παίρνουν χρήματα από τους μαθητές. Παλιά γίνεται πολύ συχνά και στο στρατό το ίδιο. Δεν ξέρω ακόμη αν γίνεται, πρέπει ίσως να γίνεται. Μαζεύονται όλα τα παιδιά και αρχίζει εκεί αυτός ο ταχυδακτυλουργός να κάνει τα πειράματά του. Αλλά ενίοτε χρησιμοποιείται όμως και ο πνευματισμός, για τον οποίο θα μιλήσουμε σε ειδικό θέμα όταν τελειώσουμε το περί μαγείας θέμα. Εκεί πια έχουμε επίκληση δαιμόνων. Όταν θα σας πει η Φερυπίν αυτός ο άνθρωπος ότι δέσετε τα χέρια σας έτσι. Δηλαδή βάλτε τα δάχτυλα της μιας χειρός μέσα στα δάχτυλα της άλλης χειρός, κλειδώσατε τα χέρια σας και αφού θα σας κοιτάξει τα μάτια, αφού δεν ξέρω τι θα επικαλεστεί και θα λοιπά, μετά σας λέει ανοίξτε τα χέρια σας, θα δείτε ότι μέσα στα 100 πρόσωπα που έκαναν αυτήν την πράξη, την κίνηση, μερικά πρόσωπα από αυτά, ίσως 10, 20, να μην μπορούν να ανοίξουν τα χέρια τους, αδύνατον. Και τότε να κάνει αυτός μια άλλη κίνηση, κάτι να πει, και τότε όλοι μαζί αυτοί οι 20 να ανοίξουν τα χέρια τους, γιατί κάτι έγινε. Αυτό βεβαίως δεν είναι ταχυδακτυλουργία, είναι πνευματισμό. Ή ακόμα να σας κάνει μπροστά σας κάτι εκπληκτικά πράγματα, όπως να πάρει ένα τραπεζάκι και να αρχίσει να το τραπεζάκι να κινείται, να αιωρείται, να απαντάει σε ερωτήσεις. Αυτό βεβαίως είναι πνευματισμός. Πρέπει να σας πω, και το είχα πει πέρσι αν θυμάμαι καλά στις απορίες ήταν, ότι σήμερα ο μαθητόκος μας ασχολείται με τον πνευματισμό. Δηλαδή παιδιά του Λυκείου, αγόρια κορίτσια, τον κατεφοιτητέ και τα λοιπά, ασχολούνται με τον πνευματισμό. Φοβερό πράγμα. Όταν θα ακούσετε τι είναι θα τρομάξετε. Είναι ενέργεια πονηρών πνευμάτων. Είναι δαίμονες. Τότε όταν κάνουμε τέτοια πειράματα μπροστά στον κόσμο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα είναι δαιμονικό. Τότε είναι αμαρτία. Αυτό λέγεται πνευματιστική συνεδρίαση, όπως θα εξηγήσουμε στο θέμα περί πνευματισμού. Αν αντιληφθείτε ποτέ αυτός που ήρθε να σας κάνει τέτοια πράγματα, νούμερα, φυσικά θα φύγετε. Ακούστε τι σας είπα, θα φύγετε. Δεν θα μείνετε. Υπάρχει και μια ακόμα περίπτωση που ο ταχυδακτυλουργός να χρησιμοποιήσει δεδομένα της φυσικής και της χημίας και μπροστά σε ένα ακροατήριο, σε θεατάς, να κάνει διάφορα πειράματα που να εκπλήξει και που αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παραστηριγμένα επάνω σε νόμους της φυσικής ή της χημίας. Εγώ, Φερυπίν, έχω ένα βιβλίο, είναι της εκδόσεως Οφελήμου Βιβλίου, κάποτε ξεδίδετο από έναν έκδοση Οφελήμου Βιβλίου, δεν λέω πιο πολλά, είναι κάτι για τους μαθητάς τότε ήταν. Και έχει μέσα παιχνίδια και τα παιχνίδια αυτά είναι έτσι εκπληκτικά, αλλά στηρίζονται όμως επάνω στη φυσική ή στη χημεία. Και ο άλλος το βλέπει και λέει «Μπα, πώς γίνεται αυτό?» Εδώ δεν είναι βεβαίως καμιά δεξιοτεχνία του ανθρώπου που τα χειρίζεται, αλλά απλώς είναι ένα φυσικό ή χημικό πείραμα. Αυτά ήθελα να απαντήσω και για το θέμα της ταχυδακτηρουργίας. Παιδιά, μένει ακόμα λίγος χρόνος που θα μπορούσαμε και αυτό να τον χρησιμοποιήσουμε. Α, η απορία που ερήθησα ότι είναι πάλι η ίδια. Όπου η ταχυδακτηρουργία είναι μαγεία, δυστυχώς. Τότε θα σας έλεγα εγώ κάτι συμπληρωματικό σε σχέση με εκείνα που είχαμε πει την περασμένη φορά, να διαβάζουμε, να προσέχουμε τα έντυπα που πέφτουν στα χέρια μας. Θα ήθελα να σας έλεγα μερικά σημεία πώς να διαβάζουμε. Προσέξτε πάρα πολύ αυτά που θα σας πω. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Όταν πρέπει να μορφωθούμε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν εκατομμύρια βιβλία. Τι σημαίνει, θα τα διαβάσουμε όλα αυτά? Είναι αδύνατα. Ο χρόνος της ζωής μας είναι μικρός. Συνεπώς θα πρέπει να διαβάσουμε εκείνα τα βιβλία που θα μας μορφώσουν πραγματικά, χωρίς να χαθούμε μέσα στην πληθώρα των βιβλίων. Έτσι θα δείτε πολλές φορές στις βιτρίνες, πάρτε τα θρησκευτικά βιβλία, πάρτε ένα βιβλιοπωλείο θρησκευτικών βιβλίων, κάθε τόσο εκδίδονται και εκδίδονται πάρα πολλά βιβλία. Προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε? Δεν μπορούμε, είναι αδύνατο. Τι πρέπει να γίνει? Λοιπόν, παιδιά, τα βιβλία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στις πηγές και στα βοηθήματα. Εάν βεβαίως έχουμε την δυνατότητα, θα πηγαίνουμε στις πηγές και θα διαβάζουμε τις πηγές, διότι αυτός που γράφει ένα βιβλίο στις πηγές πηγαίνει. Όπως είναι τα στερεότυπα βιβλία, δηλαδή οι πατέρες εκκλησίας μας, στον χώρο εννοείται των χριστιανικών, οι πατέρες εκκλησίας μας, η Αγία Γραφή κλπ, είναι πηγές. Όλα τα άλλα βιβλία δεν είναι πηγές, αλλά είναι βοηθήματα. Τώρα, από τα βοηθήματα πρέπει βεβαίως να διαβάσουμε, διότι υπάρχουν πολύ σπουδαία βοηθήματα, αλλά όχι όλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα η συνήθεια, αλλά υπήρχε. Οι γιαγιές, ιδίως στα χωριά, και αν η γιαγιά είναι και στην πόλη αλλά από χωριό, για να ταΐσει το μωρό, το εγγονάκι, έβαζε στο στόμα της, ας πούμε, το κρέας, το μασούσε με τα δόντια της και το έδινε μετά στο εγγονάκι να το φάει μασημένο. Αηδιάζεται. Λοιπόν, προσέξτε, παιδιά, μπορεί να το πάθατε κι εσείς και να μην το θυμόσετε, μας είστε νήπια. Αυτό το πράγμα γίνεται με τα βιβλία. Βέβαια, απλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν γράμματα, αναμφισβητήτως μπορούν να πάρουν αυτά τα βοηθήματα, που δεν είναι παρά το μασημένο φαγάκι από τα δόντια της γιαγιάς. Αλλά όταν έχουμε παιδιά, νέους, νέες, που μορφώνονται, που υποτίθεται ότι κατ' επιστήμη θα κινηθούν στη ζωή τους, γιατί να διαβάσουν αυτά τα πολύ πολύ απλά και να μην διαβάσουν βοηθήματα που έχουν βάρος και ακόμη σιγά σιγά να αρχίσουν να ξεκινούν να κινούνται στο χώρο των πηγών? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο σημείο. Δεύτερον, όταν μελετούμε ένα βιβλίο, οποιοδήποτε βιβλίο, ακόμα και μυθιστόρημα, θα κρατάμε πάντοτε ένα χαρτί και ένα μολύβι. Ή θα υπογραμμίσουμε στο βιβλίο, αν είναι δικό μας εννοείται, και δεν το επιστρέψουμε. Ή θα γράψουμε από κάτω στο περιθώριο κάτι. Δεν πειράζει, ας λερώσει το βιβλίο. Θέλει πριν έχω τον Άγιο Κύριλλο με τέτοιες μέσα σημειώσεις που άμα το δείτε θα τρομάξετε. Αν μου πει κάποιος, πάτερ μου, είναι πάρα πολύ φοβερά υπογραμμισμένο αυτό, να σας δώσω ένα καινούριο. Όχι, να κρατήσεις το καινούριο εσύ και εγώ θα κρατήσω αυτό, γιατί μου είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Διότι εγώ όπως το υπογράμμισα, κάθισα και το μελέτησα το κείμενο για να το υπογραμμίσω εκείνο που ήθελα να υπογραμμίσω. Λοιπόν, θα υπογραμμίσουμε, θα βάλουμε δίπλα μια σημείωση ή σε ένα χαρτάκι, το οποίο μπορούμε να βάλουμε μέσα στο βιβλίο, το χαρτάκι, με μία σημείωση, με μία παρατήρηση, με κάτι που αντιληφθήκαμε, αισθανθήκαμε, μας ήρθε έμπνευση και ούτω καθεξής. Πάντως, οι σημειώσεις όταν διαβάζουμε ή όταν ακούμε μάθημα είναι απαραίτητες. Έτσι μπορούμε να σημειώσουμε μια ιδέα, μια σκέψη, μια είδηση, που όλα αυτά παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον. Τρίτον, πρέπει να μελετούμε βραδέως. Μερικοί καυχόνται ότι βγάζουν γρήγορα βιβλία. Όχι παιδιά, βραδέως θα διαβάζουμε. Αργά. Όχι αργά συλλαφίζοντας, αλλά θα το βλέπουμε και θα το κατακτούμε το κείμενο. Έχει ιδέες μέσα, τις περνάς γρήγορα. Τι θα σου φυτευτεί στο μυαλό? Τίποτε θα σου φυτευτεί. Ουδέποτε θα γίνετε επιστήμονες αν διαβάζετε γρήγορα. Και αν θα γίνετε και πάρετε πτυχίο, να είστε σίγουροι, θα είσαστε επιπόλαιοι άνθρωποι. Ο σοβαρός άνθρωπος, ο σοβαρός μελετητής, κυριολεκτικά κατακτά το κείμενό του. Το κοιτάζει, όπως τότε οι Εβραίοι κατέκτησαν κάνοντας βόλτες γύρω-γύρω στην Ιεριχώ. Με τη μέθοδο αυτή θα προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε την γνώση. Όταν μελετούμε, παιδιά, προσέξτε κάτι. Δεν πρέπει να μελετούμε συνέχεια το βιβλίο. Διαβάσατε, εγώ σας βεβαιώνω, κάθε 2-3 προτάσεις σταματώ. Αν είναι σοβαρό βιβλίο, κάθε πρόταση. Για να μην πω κάθε λέξη. Σας βεβαιώνω. Θα σταματούμε τη μελέτη και θα σκεφτόμαστε. Θα προσπαθούμε να συσχετίσουμε αυτό που διαβάσαμε με εκείνα που ξέρουμε. Και αν συσχετίσουμε την παλιά γνώση με την καινούργια, τότε θα αναπαραγάγουμε κάτι καινούργιο. Και το σπουδαίο, ότι θα αφομοιώσουμε εκείνα τα οποία μελετούμε. Όταν διαβάζουμε ένα κείμενο, ένα βιβλίο, θα προσέξουμε τη σύνταξη μιας προτάσεως. Μία λέξη που μας έκανε εντύπωση. Ένα λεκτικό σχήμα. Τέλος πάντων, θα προσέχουμε πάρα πολύ. Όχι μόνο τι γράφει, αλλά και πώς το γράφει αυτό το κάτι. Πρέπει να κάνουμε μελέτη συστηματική και με επιμονή. Μην πούμε, το βαρέθηκα αυτό, το παράτα. Όχι. Συστηματική, επίμονη μελέτη. Ακόμη, θα πρέπει να καταχωρίζουμε αυτό που θα σας πω τώρα, δεν ξέρω, μόνο αν θα πάτε στο πανεπιστήμιο και αν θα θέλατε να γίνετε σοβαροί επιστήμονες, θα το κάνετε. Θα καταχωρίζετε τις γνώσεις σας σε ένα σύστημα που λέγεται αποδελτίωσης. Έχουμε καρτέλες, πόσοι έχουν σήμερα στα οργανωμένα γραφεία που βρίσκουν τους πελάτες με καρτέλες και μόλις πας εκεί στην τράπεζα, ας πούμε, και θέλεις ένα λογαριασμό, έχεις λογαριασμό ανοιγμένο με την τράπεζα, πάει ο υπάλληλος, ψάχνει σε εκείνο το συρτάρι που είναι οι καρτέλες, σε βρίσκει αμέσως. Αυτό λέγεται οργάνωση εργασίας. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και στη γνώση. Έχουμε ένα συρτάρι, ας το πούμε έτσι, ή κουτιά, και έχουμε καρτέλες κατά αλφαβητική σειρά. Και ό,τι βρούμε εκεί που διαβάζουμε και είναι αξιόλογο, σημειώνουμε ή περικοπή αν το βιβλίο δεν είναι δικό μας, ή παραπομπή αν το βιβλίο είναι δικό μας. Τάδε βιβλίο, σελίδα τάδε, και μας λέει εκεί αυτό που θέλουμε. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε μια ομιλία, μια εργασία επιστημονική, θα ανατρέξουμε σε αυτό το κουτί την αποδελτίωσή μας και εκεί θα βρούμε εκείνα που καταχωρήσαμε δουλεύοντας πάνω στη μελέτη. Όταν ψάχνουμε για ένα θέμα, διαβάζετε σήμερα τα μεγάλα παιδιά, αγόρια κορίτσια, διαβάζετε Θερυπίν φυσική, να δώσετε εξετάσεις. Μην νομίσετε παιδιά ότι ό,τι μόνο διαβάζετε από το σχολικό βιβλίο είναι αρκετό. Θα ανατρέξουμε σε βιβλιογραφία και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και τέλος, θα πρέπει να έχουμε πνεύμα μαθητείας και ταπεινώσεως, που αυτό πρέπει και να μας διακρίνει. Μην πούμε το ξέρω, όχι, ξανακοίταξέ το. Το έμαθα κάποτε, ξανακοίταξέ το. Και ακόμα καλό είναι να έχουμε οδηγούς πολλές φορές στη μελέτη μας, να πηγαίνουμε σε κάποιους οι δήμονες γνώστες και να πούμε πώς θα το κάνουμε αυτό, τι είναι αυτό, και τότε να είστε σίγουροι όταν είσαστε φιλομαθείς, όπως λέγει ο Ισοκράτης, θα γίνεται πορεία. Λέει τα εξής. Αναφέρεται η απορία αυτή στο γιατί ένας δεσμός ενός αγοριού και ενός κοριτσιού, χωρίς να συμβαίνει τίποτε άλλο, είναι αμαρτία. Βέβαια θα ήθελα να σας έλεγα ότι είχα απαντήσει πέρυσι στο θέμα αυτό. Όχι ότι δεν θα είχα πρόθεση κάτι να πω πάλι, αλλά είχαμε πει αρκετά πράγματα στην ώρα των απορειών, που θυμόσαστε είχα διαλέξει, είχα πολλές απορίες πάνω στο θέμα και τις συνοψίσαμε και έδωσα μία γενική απάντηση στο θέμα αυτό. Σε ένα σημείο θέλω να μείνω. Υπάρχει αντίληψη ότι αν κάτι δεν θα γίνει κακό, απλώς να υπάρχει ένας δεσμός και που μάλιστα υπαγορεύεται από τη σύγχρονη εποχή και, και την νοοτροπία της, αυτό δεν είναι αμαρτία. Θα έλεγε κάποιος, πού βλέπεις αμαρτία? Θα μπορούσε ένα κορίτσι να το πει αυτό ωραιότατα στους γονείς της, ή ακόμα και στον πνευματικό της, ή ακόμη και να ρίξει τη σχετική απορία, όπως βλέπετε. Πού βλέπετε αμαρτία? Δεν θα μπορούσα να έχω λοιπόν έναν δεσμόν? Βλάπτησε τίποτε? Λοιπόν παιδιά, θα ήθελα να καταλάβετε, μα πολύ καλά θα ήθελα να καταλάβετε, την ανθρωπίνη φύση. Διότι αγνοούμε την ανθρωπίνη ψυχολογία, αγνοούμε ακόμα και την εμπαθή μας φύση. Δεν γνωρίζουμε, δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή, ότι είμεθα υπεπτωκώτες άνθρωποι, υπεσμένοι άνθρωποι, ότι δεν είμεθα άγγελοι άτρωτοι. Και τη στιγμή που μπήκε η κληρονομικότητα, δηλαδή η ροπή προς το κακό, και που πρέπει να αγωνιστούμε και να πολεμήσουμε αυτή τη ροπή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μια, ας το πούμε, ελευθερία σχέσεων ή για πειραματισμούς, διότι γρήγορα θα πέσουμε στην αμαρτία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Όχι μόνο στο θέμα των σχέσεων των δύο φύλων, αλλά σε κάθε αμαρτία. Σε κάθε τι που μπορεί να γίνει αμαρτία και που μπορεί ακόμα η αμαρτία να μεταβληθεί σε πάθος. Διότι ποια είναι η διαφορά της αμαρτίας και του πάθους? Είναι, η μένα αμαρτία είναι η διάπραξη η παράβαση, θα λέγαμε, του νόμου του Θεού, είναι η ανομία. Όταν η αμαρτία χρονίσει, δηλαδή επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και ξανά, τότε βεβαίως γίνεται πάθος. Και το πάθος εύκολα δεν κόβεται και δεν βγαίνει. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να γνωρίζουμε την ανθρωπίνη φύση. Ξαναλέγω, είναι η πεπτοκυία, η πεσμένη φύση, η χαλασμένη μας φύση. Δεν είναι εκείνη όπως βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού. Εδώ θα μπορούσα να σας έλεγα, γιατί καμιά φορά μου δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσω κάτι ομιλίες από το ραδιόφωνο κάποιου ψυχολόγου. Με ενδιαφέρουν από την άποψη τι ακούτε, για να σας απαντώ. Παρατηρώ λοιπόν το εξής. Είχε αυτός ο ψυχολόγος εκεί, ίσως είναι δύο οι ψυχολόγοι, ένας ο οποίος είναι και ο πιο συχνός, έλεγε μερικά στους εφήβους πώς να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις, τις πανελλήνιες. Βέβαια αυτά που τους έλεγε είχαν αρκετά στοιχεία καλά, αρκετά. Ακούστε όμως τώρα στη συνέχεια. Λέει, κοίταξε να δεις, να μην στραχωριέσαι αν υποτεθεί ότι δεν επέτυχες στις εξετάσεις σου, ή αν κουράστηκες λίγο εκεί στη μελέτη σου, βάλε λίγο μουσική, μάλιστα σύγχρονη μουσική, ή βγες έξω να συναντήσεις τη φιλενάδα σου. Και κάπως έτσι. Οπότε βλέπει κανένας ότι οι συμβουλές που δίνουν οι ψυχολόγοι δεν είναι οι σωστές, αλλά το σημαντικότατο, το οποίο βεβαίως αυτοί δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να γνωρίζουν, διότι είναι υπόθεσης αποκαλύψεως, είναι το εξής. Ότι το υλικό που χρησιμοποιούν δηλαδή ο άνθρωπος, ο άρρωστος άνθρωπος ή ο προβληματισμένος, σε υπερβολή προβληματισμένος άνθρωπος, είναι ο πεπτωκός άνθρωπος. Αυτό δεν το ξέρουν. Διότι δεν δέχονται ότι ο άνθρωπος κάποτε έπεσε. Δηλαδή ο Αδάμ, ο πρόγονός μας, έπεσε και ότι κουβαλάει πάρα πολλά βρώμικα, άτακτα πάθη, καταστάσεις, ροπές κλπ. Δεν το ξέρουν αυτό, ή αν το ξέρουν δεν το πιστεύουν. Πρέπει να είσαι χριστιανός για να το δεχθείς. Έτσι, δεν έχουμε την καθαρή φύση του ανθρώπου. Έχουμε την πεσμένη φύση, την αδύναμη, την ασθενή, την επιρρεπή, εκείνη η οποία κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή. Άρα, όπως φυλάμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αλλεργία, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει, από τα κρυολογήματα, διότι είναι επιρρεπή στα κρυολογήματα και τον φυλάμε πάρα πολύ, έτσι πρέπει να φυλάει ο καθένας την ανθρωπίνη του φύση σε όλα εκείνα τα οποία ενδεχομένως θα τον σπρώξουν στην αμαρτία. Και όταν λέμε ότι πρέπει να φυλάξουμε τον εαυτό μας, δεν είναι να μην κάνω αυτήν τάχτην την πράξη της ανηθικότητας, αλλά πρέπει να φυλάξω και την περιφέρεια του πράγματος, που η περιφέρεια του πράγματος είναι τα αίτια της αμαρτίας. Και τα αίτια της αμαρτίας είναι το να πιάσω μια φιλενάδα ή ένα φίλο, να βγαίνουμε μαζί, να λέμε τα προβλήματά μας, να λέμε τα μαθήματά μας. Αυτό είναι η περιφέρεια, είναι τα αίτια που θα με σπρώξουν κατόπιν εις την πραγμάτωση της αμαρτίας. Για να μην πολυπραγμονώ στο θέμα αυτό και για να το θυμόσαστε, θα σας αναφέρω ένα θαυμάσιο παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη και που ο Κύριος ο ίδιος το μνημονεύει το παράδειγμα αυτό. Μιλάει και λέει, μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Να ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Τι συνέβη στην ιστορία του Λότ. Λοιπόν, αφού ο Κύριος το τονίζει κατά μίσονα λόγο, θα το πούμε εμείς. Ακούστε. Όπως ξέρετε, τα Σόδομα και τα Γόμορα και άλλες τρεις πόλεις ήσαν φοβερές πόλεις. Η αμαρτία είχε ξεχυλήσει. Έτρεχε στους δρόμους η αμαρτία. Ήταν διάχυτη. Δηλαδή δεν υπήρχε πια για το μη περαιτέρω. Τίποτα, δηλαδή έφτασε στο μη περαιτέρω. Έφτασε εκεί που δεν χωράει πια τίποτα άλλο. Ξεχύλισε το ποτήρι. Φοβερή αμαρτία. Σοδομισμός όπως λέγεται. Λοιπόν, προσέξτε. Εμφανίζονται οι δύο άγγελοι να απαλλάξουν την οικογένεια του Λότ από τη φοβερή τιμωρία που θα ερχόταν στην πόλη αυτή, στην πεντάπολη αυτή. Και λέγουν οι άγγελοι το εξής επιγραμματικό εις τον Λότ. Είναι από τη Γένεση 19,17. Σώζον, σώζε την σε αυτού ψυχή. Μη περιβλέψεις εις τα οπίσω. Μη δε στις εν πάση τι περιχώρω. Εις το όρος σώζου μήποτε συμπαραληφθείς. Τρεις όρους για τη σωτηρία του Λότ. Αφού του λέγει φρόντισε να σώσεις τον εαυτό σου, του λέγει, διότι έχω μια παρακάτω απορία που λέγει, πέστε μας κάτι πρακτικό, λέγει, για να πώς να αυξήσουμε την πνευματικότητά μας. Είναι και μια απάντηση στην παρακάτω απορία, αυτό που λέω τώρα. Πώς θα σωθώ, πώς θα σωθώ. Όρος πρώτος, μη περιβλέψεις εις τα οπίσω, μη κοιτάξεις πίσω. Η γυναίκα του Λότ κοίταξε πίσω και έγινε στήλη αλατιού. Σημαίνει, όπως ερμηνεύει ένας διδάσκαλος, ο Ευγένιος Βούλγαρης συγκεκριμένα, το χωρίον αυτό, αν γυρίσεις πίσω, σημαίνει, κοιτάζεις την παλιά σου ζωή. Ενώ μετενόησες, εξομολογήθηκες, ερωτοτροπείς με το παρελθόν, κοιτάζεις πίσω. Λέει ο Κύριος, ακριβώς πάνω σε αυτό το σημείο, ουδείς επιβαλών την χείρα επάρωτρων και στρεφόμενος εις τα οπίσω, έφθετος εστίν εις την βασιλεία των ουρανών. Κανείς που έβαλε το χέρι του απάνω στο άρωτρο, τι οργώνει, και γυρίζει πίσω, δεν μπορεί αυτός να κάνει ίσια βλακιά και συνεπώς είναι ακατάλληλος για τη βασιλεία του Θεού. Είναι παράδειγμα η εικόνα. Είδατε, άμα γυρίζεις πίσω, άμα ερωτοτροπείς με το παρελθόν. Πολλές φορές ερχόμεθα, ξαπλώνουμε, ξέρω, κουρασμένοι, ή όχι κουρασμένοι, στο γραφείο μας, στο τραπεζάκι μας, ξέρω εγώ, διαβάζουμε ένα περιοδικό, βλέπουμε ένα πρόσωπο από το παρελθόν που είχαμε κάποια σχέση μαζί του και αρχίζουμε και, προσέξτε, και έχουμε ωραίες εικόνες σκέψεις με το πρόσωπο αυτό, με το παρελθόν, τι συνέβη τότε, πού, πώς, τι. Δηλαδή, ερωτοτροπούμε με παλιές εικόνες και με παλιές πράξεις. Αν αυτό το κάνουμε, θα γίνουμε στήλη αλατιού. Δηλαδή, θα απολυθωθούμε. Η καρδιά μας θα γίνει τελικά πέτρινη. Τίποτα, δεν θα σωθούμε. Όρος δεύτερος. Μη δεστείς εν πάση τη περιχώρο. Ούτε να σταθείς σε, ακούστε, εν πάση, σε κάθε περίχωρο. Λέει ο Ευγένιος Βούλγαρης ότι η πόλης είναι η αμαρτία. Η περίχωρος είναι τα αίτια της αμαρτίας. Και το σπουδαίο είναι ότι η σωτήρια δεν υπάρχει ούτε στην πόλη, ούτε στα περίχωρά της. Δηλαδή, ούτε στην αμαρτία την ίδια, ούτε στα αίτια της. Η απορία αναφέρεται, δεν μπορώ να έχω μία σχέση. Αυτό είναι η περιφέρεια. Δεν θα μπορείς να σταθείς εκεί. Μη σταθείς εκεί πέρα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Θα καταστραφείς. Σίγουρα. Δες εκείνους που πέρσι είχαν μια τέτοια σχέση, φέτος που έχουν προχωρήσει. Κοίταξε το σε μαθήτριά σου και ακόμα ότι δεν είναι μόνο απλώς έχω σχέση, αλλάζουν πολλά πράγματα. Η νοοτροπία, μπαίνω πλέον σε πολλά πράγματα. Δες το, θα το δεις πάνω στα πράγματα. Δεν μπορώ λοιπόν. Πρέπει και το αίτιο να αποφύγω και την πράξη. Και την πράξη και το αίτιο. Και ο τρίτος όρος. Εις το όρος σώζου. Στο βουνό λέει θα σωθείς. Το βουνό που θα σωθώ είναι, είναι παιδιά, το ανέβασμά μου στην πνευματική ζωή. Θα έχω προκοπή πνευματική. Είναι το θετικό μέρος του αγώνος του πνευματικού. Θα αγωνίζομαι. Μη συμπαραληφθείς. Μήπως λέει συμπαραληφθείς εις την καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρας. Αυτά θα είχα να απαντήσω εις εκείνη η οποία έβαλε την απορία αυτή και ξαναλέγω άλλη μία φορά ότι όχι, δεν μπορούμε να έχουμε σχέσεις σε οποιαδήποτε μορφή. Έξω από μια καλημέρα στη συμμαθήτριά μας, στο συμμαθητή μας και μετά. Πιο πολλά, ούτε περιπάτους, ούτε συνάντηση ζαχαροπλαστείου, ούτε στη βόλτα της οδού Κούμα ή της πλατείας. Αυτά, όχι. Και ερχόμεθα εις την δεύτερη απορία. Εδώ, χαίρομαι βέβαια που λέγει με ποιους πρακτικούς τρόπους θα μπορέσει ένα κορίτσι που βρίσκεται στην εφηβική ηλικία να αυξήσει την πνευματικότητά του. Εδώ επιθυμεί εκείνη που ερώτα, επιθυμεί πώς θα αυξήσει την πνευματικότητά της. Παιδιά, είναι πράγματα που τα γνωρίζουμε. Πρέπει να έχουμε μια έντονη μυστηριακή ζωή. Πρέπει ακόμα να έχουμε μια μελέτη του Λόγου του Θεού, αλλά και ακρόαση του Λόγου του Θεού. Γιατί νομίζετε είναι πολυτέλεια το να έρθετε να ακούσετε Λόγο Θεού? Δεν είναι πολυτέλεια. Αν ήταν πολυτέλεια, σας βεβαιώνω, δεν θα κατέβαινα να σας κάνω ομιλίες εδώ και θέματα. Άμπα. Όχι, θα φρόντιζα για κάτι άλλο. Αλλά είναι ουσιοδέστατο στοιχείο η μελέτη και η ακρόαση του Λόγου του Θεού. Είναι η προσευχή. Πρέπει να μάθουμε να προσευχόμεθα. Αλλά ακόμη πρέπει να αντιστεκόμαθα εις το κοσμικό φρόνημα. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ωραιότατα στην πρώτη του επιστολή 5,4 και 2,13. Λέγει τα εξής: μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Μην αγαπάτε τον κόσμο, ούτε ό,τι υπάρχει στον κόσμο. Στον κόσμο λέει υπάρχει η αλαζονία, η επιθυμία των οφθαλμών κλπ. Μην αγαπάτε τον κόσμο. Να πείτε, ο κόσμος είναι αυτός. Πηγαίνει στην πορεία του. Να πηγαίνει στην πορεία του. Εγώ θα πάω στη δική μου την πορεία. Δεν θα συμπορευθώ με τον κόσμο. Και λέγει, και αυτή εστίν η νίκη νικήσασα τον κόσμο, η πίστη σημών. Τι είναι εκείνο που ενίκησε τον κόσμο? Η πίστη σας. Τι εστίν ο νικών των κόσμων? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος νικά τον κόσμο, ή μη ο πιστεύων ότι Ιησούς εστί ο Υιός του Θεού. Αν πιστέψεις πέρα για πέρα με όλο το βάθος ότι ο Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Γράφω ημίν νεανίσκη ότι νενικήκατε των πονηρών. Είδατε, γράφω σε εσάς λέει νεανίσκη, έφηβη, κορίτσια αγόρια. Γράφω σε εσάς ότι έχετε νικήσει των πονηρών. Πώς νικήθηκε ο πονηρός? Με την πίστη σας εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Βέβαια, θα ήθελα να σας έλεγα ότι δεν μπορεί κανείς βέβαια εδώ να παρουσιάζει συνταγολόγια. Δηλαδή, να λέγει σαν συμβουλές τούτο, εκείνο, πρώτο, δεύτερο, τρίτο κτλ. Όχι. Αλλά πρέπει να ζήσει κανείς ολόκληρη την κλίμακα του χριστιανικού βίου. Προσέξτε, ολόκληρη την κλίμακα. Ακόμα πρέπει να γνωρίζουμε τα δόγματα της πίστεώς μας. Όταν ξέρω ότι το σώμα μου, προσέξτε, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, αυτό θα με βοηθήσει να μην το παραδώσω στην αμαρτία. Όταν ξέρω ότι το ψέμα προσβάλλει το σώμα του Χριστού, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη ψεύδεστε εις αλλήλους, ότι αλλήλων μελίες μεν, ότι είμεθα μεταξύ μας μέλη ενός σώματος, του σώματος του Χριστού. Δεν μπορούμε λοιπόν να ψευδόμεθα, όπως δεν ψεύδεται το χέρι μου ή το πόδι μου και δίνει ακριβή πληροφορία στον εγκέφαλο για να, ή το μάτι μου ή το αυτί μου, και προχωρώ και περπατώ βάσει των πληροφοριών των μελών μου. Έτσι δεν μπορώ να ψεύδομαι στον άλλον άνθρωπο, γιατί ο άλλος είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Όταν λοιπόν έχω την δογματική μου κατάρτιση, μαθαίνω τα δόγματα της πίστεώς μας, μαθαίνω τα του πνευματικού βίου και αγωνίζουμε σε όλους τους τομείς της ζωής χωρίς συνταγολόγια, προσέξτε, και χωρίς εκλεκτικότητα. Δεν μπορώ να λέω αυτό θα κάνω και εκείνο θα το αφήσω, τότε αναμφισβητήτως θα προχωράω καλά και θα έχω μία προκοπή. Φυσικά περιττό να σας πω ότι θα έχω το πνευματικό μου και ούτω καθεξής. Αυτά σχετικά και με την απορία αυτή. Ερχόμεθα σε μία τρίτη απορία, λέγει τα εξής. Καθηγητής του Πανεπιστημίου, κοινωνιολόγος, απέδωσε το φαινόμενο των αναστεναρίων στις απεριόριστες δυνάμεις του ανθρώπου που παραμένουν άγνωστες στους πολλούς και ανεκμετάλλευτες. Τι έχετε να μας πείτε πάνω σε αυτό? Θα είχα, παιδιά, να σας πω το εξής. Είναι γνωστό το φαινόμενο αυτό των αναστεναρίδων εκεί στην Χαλκιδική, και πάει πολλοί κόσμος, μάλιστα γίνεται και τουριστική εκμετάλλευση. Βέβαια δεν μπορούμε να πάρουμε κριτήρια τον τουρισμό, γιατί ο τουρισμός μπορεί να πουλήσει και τα ατίμητα ακόμα, αρκεί να βγάλει δολάρια. Ποτέ μην πάρετε κριτήριο των τουρισμών. Υπάρχει ο υγιής τουρισμός, εκείνος ο οποίος βοηθάει βέβαια να μπορούμε να περιηγηθούμε την πόλη, τη χώρα μας και τα λοιπά, να τη γνωρίσουμε, αλλά όχι να φτάνουμε να τεινάζουμε στον αέρα τα όσια και τα ιερά μας. Τότε πάει πολύ. Ωστόσο, τα αναστενάρια τι είναι? Παιδιά, δεν είναι στον κύκλο της πνευματικής χριστιανικής ζωής και του χριστιανικού βίου και της χριστιανικής διδασκαλίας. Είναι δαιμονική ενέργεια. Είναι γνωστό ότι έχουμε την πνευματική ενέργεια, την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και την ενέργεια των πονηρών πνευμάτων. Αυτό είναι γνωστό. Ποιες είναι οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος? Είναι όλες εκείνες που σημειώνονται από την Πεντηκοστή και εδώ. Όταν γίνει μια θεραπεία ενός ασθενούς, όταν. Έχουμε πάρα πολλές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Πλήθος. Και οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που αυτές οι ενέργειες εκδηλώνονται δια των χαρισμάτων. Έχουμε και τις πονηρές ενέργειες. Πονηρή ενέργεια είναι η μαγεία, όπως τα γνωρίζετε. Είναι μια πονηρή ενέργεια. Ο διάβολος κάνει αυτά που κάνει. Εκεί που έχουμε όμως φοβερή φανέρωση δαιμονικών ενεργειών είναι ο πνευματισμός. Όταν θα τελειώσουμε τα περί μαγείας και του κύκλου της, ή μάλλον στον κύκλο της, ο πνευματισμός, γιατί είναι και οι μαντίες, είναι όλα αυτά, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, πρώτα ο Θεός, είναι μετά ο πνευματισμός. Θα τρομάξετε. Θα τρομάξετε δια των πνευματισμών τι φαινόμενα παρουσιάζονται. Συνεπώς, έχουμε ενέργειες δαιμονικές. ενέργειες των πονηρών πνευμάτων. Αυτή λοιπόν η ενέργεια στα αναστενάρια είναι καθαρά δαιμονική. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία έχει απαγορεύσει. Έχει απαγορεύσει, παιδιά, τα αναστενάρια. Ποιος ακούει, βέβαια, έχει την τοπική Εκκλησία και έχει εκδοθεί εγκύκλιος ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να πηγαίνουν εκεί, ότι είναι μια συνέχεια της ειδωλολατρείας. Προσέξτε, η ειδωλολατρεία συνδέεται και με τη μαγεία, συνδέεται και με τον πνευματισμό. Σημειώσατε το αυτό. Και με τα δύο συνδέεται. Συνεπώς, δεν είναι στο χώρο του Θεού τα αναστενάρια. Τώρα, γνώμες καθηγητών πανεπιστημίου, κοινωνιολόγων, σπουδαίων και τρανών θα μπορούσα να απαντήσω με μία κουβέντα ως εξής. Ό,τι τίτλους και περγαμηνές κι αν διαθέτει κανείς, άμα δεν έχει το πνεύμα του Θεού, δεν μπορεί να κάνει ποτέ σωστή ερμηνεία. Και έτσι λέμε, ερμηνεύονται στα πράγματα, ότι υπάρχουν ανεκμετάλλευτες δυνάμεις μέσα στον άνθρωπο, ότι χίλια ότι. Αλλά αν όμως μπορούμε να έχουμε έτσι, δηλαδή αυτές τις δυνάμεις, και δίνουμε την ερμηνεία εκεί, ότι ξεκινούν μέσα από τον ίδιο τον άνθρωπο, τότε δεν γνωρίζουμε βεβαίως τον άνθρωπο. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Γι' αυτό το λόγο σας εξήγησα ότι μην ακούτε όλους εκείνους οι οποίοι ό,τι τίτλους και αν έχουν πανεπιστημιακούς, αν δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού, απάντηση σωστή δεν θα σας δώσουν ποτέ. Και έρχομαι σε μία Τετάρτη από αυτές οι οποίες ερήφθησαν μόλις προλίγου, για να ειδούμε εδώ. Όταν λέμε στη Θεία Λειτουργία και αλλού άγγελο φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών και τα λοιπά, είναι δυνατόν ο Θεός να μας αφαιρέσει τον άγγελό μας αφού είναι τόσο ικτήριμον? Παιδιά, δεν μας αφαιρεί τον άγγελό μας. Δεν φεύγει ο άγγελος από μας. Φεύγουμε εμείς από τον άγγελο. Εδώ είναι τώρα το σπουδαίο. Βέβαια η Εκκλησία μας διδάσκει ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τον άγγελο φύλακά του. Γι' αυτό και υπάρχει στο απόδειπνο και μία ευχή, η οποία αναφέρεται εις τον φύλακα άγγελων. Άγια άγγελε, ο εφεστός της αδελίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής και τα λοιπά. Βλέπετε ότι έχουμε λοιπόν μία ευχή, όπως έχουμε και έναν ωραίο κανόνα εις τους Αγίους Αγγέλους. Οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα, μας λέει η Αγία Γραφή, εις διακονίαν αποστελόμενα, δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Είναι από την προς Εβραίους επιστολή. Τι οι Άγιοι Άγγελοι είναι, λέγει, λειτουργικά, υπηρετικά πνεύματα. Βέβαια έχουν πολλούς τομείς, θα λέγαμε, λειτουργικότητας οι Άγιοι Άγγελοι, αλλά ένας εκ των τομέων αυτών είναι και η σωτηρία των ανθρώπων. Μας προστατεύουν από το κακό και σωματικά και πνευματικά, αλλά με έναν όρο όμως. Εφόσον είμαι θα κοντά στο Θεό, τότε μας προστατεύουν. Όταν εμείς κατά πεισματικών τρόπων και με προαίρεση κακήν θέλουμε να φύγουμε από το Θεό, τότε ο άγγελος μένει, προσέξτε με, ανενέργητος. Τι θα πει ανενέργητος? Πλάι είναι ο άγγελος. Βλέπει και θλίβεται. Γι' αυτό λέει και η ευχή: εσύ ο οποίος γνωρίζεις την αθλία μου ψυχή, τη γνωρίζεις πολύ καλά ποια είναι. Ώστε δεν είναι, παιδιά, ότι ο Θεός παίρνει τον άγγελο από τον αμαρτάνοντα άνθρωπον, είναι ικτήρμον ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος φεύγει από το Θεό και από τον άγγελο. Και επειδή ακριβώς ο Θεός σέβεται την ανθρωπίνη ελευθερία και ο άγγελος αντιστοίχως, γι' αυτό το λόγο τελικά ο άγγελος βλέπει την καταστροφή του ανθρώπου, αλλά εφόσον δεν του δίνει ο άνθρωπος το δικαίωμα του αγγέλου, φερειπίν δεν προσεύχεται ο άνθρωπος αυτός. Ακούστε, δεν προσεύχεται, ούτε το σταυρό του δεν κάνει. Δεν του δίνει το δικαίωμα, πώς τώρα ο άγγελος να προστατεύσει, και τελικά ο άνθρωπος αυτός περιέρχεται στην καταστροφή. Αυτά και με την απορία αυτή. Φέτος θα προσπαθήσω να απαντώ με λίγα λόγια, για να μπορώ να απαντώ όσο μπορώ σε περισσότερες απορίες. Είναι κακό να φοράμε παντελόνια. Βέβαια, πάλι θα ξαναπώ ότι φαίνεται έχουμε καινούργια παιδιά, οι Απόντες, που ίσως δεν θυμώνται από πέρσι που είχαμε δώσει αυτήν την απάντηση. Παιδιά, υπάρχει εντολή του Θεού. Είναι στο Δευτερονόμιο. Είναι στο 22-23 κεφάλαιο, 22 κεφάλαιο. Εκεί λέγει το εξής. Δεν θα βάλει ο άνδρας γυναικεία και η γυναίκα ανδρικά. Σκεύει μάλιστα λέγει. Διότι δεν είναι μόνο η περίπτωση, προσέξτε, η περίπτωση της ενδυμασίας, αλλά και των ενασχολήσεων. Και όταν λέγει σκεύει, είναι μέσα σε αυτά και τα πολεμικά σκεύη. Φερρυπίν, δεν μπορεί η γυναίκα να γίνεται χωροφυλακίνα ή στρατιωτίνα. Ναι, ναι, μη σας κάνει καθόλου εντύπωση αυτό. Δεν μπορεί να γίνεται να φέρει όπλα. Επί παραδείγματος, η γυναίκα δεν μπορεί να φέρει όπλα. Αυτά είναι τα σκεύη. Αλλά σας είχα πει και επαναλαμβάνω ότι και μόνο για την εντολή του Θεού, μη μου πει κανείς ότι είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη κατηργήθη μόνο στο τελετουργικό της μέρος. Αλλά ο ηθικός νόμος είναι ο ηθικός νόμος. Οι 10 εντολές δεν ισχύουν. Και πού δόθηκαν οι 10 εντολές? Δεν δόθηκαν μέσα στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Μη μου πει λοιπόν κανείς ότι είναι Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, προσέξτε. Και μόνο για την εντολή του Θεού θα λέγαμε είναι αρκετό. Αλλά δεν είναι εκεί μόνο το πράγμα. Όταν η γυναίκα βάζει ανδρικά, αποκτάει η ανδρική ψυχολογία. Αυτό τώρα το ανακαλύπτει η επιστήμη της ψυχολογίας. Και όταν ο άνδρας βάζει γυναικεία, γι' αυτό μερικοί άνδρες οι οποίοι γυναικίζουν βάζουν γυναικεία ρούχα, ακριβώς για να ενισχύσουν την γυναικεία τους ψυχολογία και να επιδοθούν στην γνωστή τους αμαρτία, αυτό δείχνει μία υπέρβαση του φύλου, το φύ με ύψιλον. Ξεπερνάς το φύλο σου και συνεπώς είναι κάτι που δεν σου ταιριάζει πια, είναι αφύσικο. Σε αυτό βοηθά και το θέμα της ενδυμασίας. Γι' αυτό η γυναίκα να ντύνεται σαν γυναίκα και ο άνδρας να ντύνεται σαν άνδρας. Αυτά παιδιά για απόψη. Πηγαίνετε εκεί. Μη μαζεύεστε.